Dober dan, jaz sem Maruša, z mano je za zdaj še na dobri internetni povezavi Anže, seveda. Zdravo, Anže.
Živjo, Maruša, ja, internetni bogovi za enkrat še delajo v naš prid.
Krizni časi, krizna odbita, prva, koliko jih bo si pač ne upava napovedati. Anže, kako kaj karantena, kaj počneš v teh dneh?
Življenje družinsko v stanovanju je, gremo reči, zanimivo, to bom rekel. In zraven seveda še delo, tako da, wuhu.
Najna prva tema iz karantene pa kriza, seveda sprašujeva se, v kakšni krizi je v tej krizi internet. Ker smo vsi doma, polovica sveta tudi dela od doma, vse skupaj seveda vpliva na svetovni splet. Matjaž Ropret, kolega novinar, urednik portala Tehno Zvezdje, nama bo danes pomagal z odgovori na ta vprašanja. Dobro jutro, dober dan, Matjaž.
Živjo.
Kako kaj ti pa karantena?
V resnic, razen tega, da je še ta drug otrok doma, ker je pač šolar, ni dosti razlike, kar se dela, pa tega tiče, je pa pač mal družinsko življenje mal prilagojeno. Ne moramo kam daliti, mal je treba otroka motivirati, da počne tist, kar mu pošljajo iz šole, pa tako, ampak zaenkrat nekako shajamo.
Super. Gremo zdaj na našo temo krize in internet. V petek sem prebrala ameriška ponudnika pretočnih in drugih video vsebin, Netflix in YouTube, bosta znižala privzeto ločljivost pretočnih vsebin v Evropi, da bi zmanjšala obremenitev spleta. K ukrepu je namreč pozval evropski komisar za notranji trg in kot je dejal, ogromne količine posnetkov v najvišji ločljivosti občutno upočasnjujejo spletne povezave. No, in to sem prebrala in vaju zato poklicala, ker kako zelo resno je tole, kaj se lahko zdaj internet zruši, če Netflix in YouTube naprimer ne bi upoštevala zahtev Evropske komisije?
Jaz sem se to začel spraševati že v bistvu takoj, ko so se začele te stvari kazati, da bomo pač vsi doma, da bomo vsi doma delali in gledali in ne vem kaj vse. Takrat operaterji še niso kakšne hude zaskrbljenosti izražali, ampak pol se je očitno kar v parih dneh pokazali, da je pa stvar ni tako nedolžna. Mislim, ni še, da bi rekel, da dol padel ali pa razpadel ali pa tako, ampak so bile pa očitno pač hude preobremenitve pa kapacitete dost na meji, tako da so morali celo pol na konc politiki intervenirati. Zdaj se mi zdi, da pač kar se tega tiče, da dobivamo tist, kar je na internetu, niti ni toliko težko, mal težje ali pa bolj počas gre pa tist, kar hočemo nalagati, ker recimo preden smo začeli tole snemati, sem poskusil na YouTube naložiti en svoj video, ki sploh ni bil dolg, dobre dve minute, se pravi recimo 5x, 6x manjša datoteka, kot bi bila običajno, bi jo pa prenašal približno enako časa kot tiste običajne, se pravi trajal bi na uro, tako da sem moral pa, preden smo tole začeli snemati, enostaven ustaviti, ker pač ni šlo toliko hitro skozi.
Ja, pa predvsem se klepo znane, da video je še vedno tista, bom rekel, tehnologija, ki lahko, ne bom rekel, zruši internet, ampak saj upočasni, ne, in v enaki meri lahko obremeni tudi računalnike. Ne. Je zanimivo, da se sploh o ničemer drugem ni pogovarjala, ne, česa se naj ne bi smelo početi na internetu. Ne. Video je pa še vedno, se mi zdi, tisti mejnik, ki dejansko potem zahteva največ od cele infrastrukture. Pa zelo zanimivo mi je, ne, da zdaj, a so hoteli, da gre nazaj na standardno ločljivost ali na samo na polno ločljivost, pa da se 4K izogibamo, kakšna je sploh dejansko bil ta dekret oziroma prošnja.
Tega čisto očem mislim, da ne vemo, ali tudi niso povedali. Jaz, kar sem gledal recimo čez vikend, je zgledal tako, da pač recimo YouTube vsaj na telefonih kar nekak te privzeto vrže na 480p, se pravi standardno ločljivost, na računalniku ali pa na televiziji, pa celo na HD, recimo na 720 ali pa celo 1080. Maš pa še zmeraj tudi na telefonih ali pa pač kjerkoli tudi izbiro, da lahko si povišaš, greš lahko tudi na 4K, če hočeš, pa če omrežje zdrži. Recimo Netflix se mi zdi, da 4K trenutno ne prikazuje. Tist, kar sem gledal, je bilo bolj podobno HD-ju ali pa tako malje variral, nekaj časa dost dober HD, nekaj časa slabši, pa tako recimo HBO Go je bil dost nekak normalen, tak kot bi ga pričakoval. Tako da je malo različno, no, od ponudnika do ponudnika, kako so se tega lotili. Eni dajo malo manj izbire, drugi malo več. pač poskusili so pa očitno vsi nekako za tisto, ne vem, koliko je bilo rečeno, za kakšno četrtino, tretjino, dol spraviti se skupaj, da je nekako na normalnih nivojih vse držijo.
Tukaj se pač ve še, da vsi te, ki delajo pač videe, pač Netflix, vsi te, ki imajo te pretočne vsebine, ne, so že tako čisto obsedeni, ne, z vsemi kodeki in kako bojo zmanjšali dejansko obremenitev, ko ni situacija takšna, kot je zdaj. Ne. Jaz vem, da potem, ko je Netflix prišel na neko različico zdaj H265 kodeka, ne, in je, ne vem, za 13% zmanjšalo, ne, porabo širokopasovnega interneta, ne, so bili že ful veseli. Ne. Tako da ja, moram pa reči, da jaz osebno imam doma samo full HD televizor in vse, kar sem do zdaj gledal, je bilo vsaj 720 ali pa 1080, ne, tako da, vsaj kar se mene tiče, ne vem, če komu to kaj pomaga, ne opazim nikakršne razlike, ampak jaz si pa predstavljam, da dejansko upam, da bo ostalo, da bo vsaj ta 720p, no, na večjih napravah, da bo nekako ostal standard, bomo videli, kako bo infrastruktura vse skupaj prinesla.
Ja, tudi jaz upam, da bomo nekaj tukaj ostali, pa tudi mislim, da kar se Prav, ker se je zdaj pokazali, tole bi očitno lahko nekako zdržali. Je pa tako, je pa res to, kar si rekel za, pač za Netflix in za vse te, da pač poskušajo že v osnovi pač nekako to pasovno širino znižvati, ker je od tega odvisen, koliko plačujejo v resnici tem ponudnikom, da te vsebine dostavljajo pa na konc uporabnikom, ker pač svoje infrastrukture ne moreš take imeti postavljene, da bi to vse skupaj zdržali, moraš to nekje najemati in če najemaš za 15% manj kapacitet, se to najbrž kar pozna v denarju.
Zdaj, začeli smo seveda z videom, zdi se, da je pač video interneta vladar. Bomo to uporabniki sploh opazili, zdaj sliši se, kot da bodo ti ukrepi tako drastični, da bomo filme gledali v ločljivosti, ne vem, kocke?
Ne, saj sem rekel že prej, da večino tistega, kar sem gledal, je zgledal ali zelo podoben, ali enak ali pa zelo podoben tistmu, kar je običajno, pač na Netflixu se je pa opazil, da pač na, če imaš 4K TV pa 4K naročnino, pa si navajen tiste slike, se zdaj vidi, da ni enaka. Še zmeraj je dost v redu, ni pa pač enak tist, čista slika, kot bi jo bil običajno navajen. So pa tukaj še druge stvari, ne bi jaz rekel, da je samo video, mogoče so torrenti mal padel v zadnjem času, ker je pač dosti ljudi šlo na pač ta naročniški video, ampak še zmeraj ljudje pretakajo filme, pa še kaj druga po torrentih, pol je tukaj še precej igričarstva, pa tega raznega twitchanja in vsega tega, pa razne posodobitve, pa pač recimo, če hočeš igro naložiti, to takoj, ne vem, 80-100 gigabajtov in zdaj so razne akcije, da kupaš dost pocen kakšno igro ali pa jo dobiš zelo za ston za par dni in pol, da to pretočiš k sebi, to spet kar je na obremenitev, tako da ni samo video tukaj, no. Če pa video znižajo, so pa pol pač z drugimi stvarmi toliko lažji.
Predvsem mislim, da igre tukaj so kar velik del tega kolača, ne. Pa zdaj, ko rečemo igre, ne govorimo samo ne, o konzolah in računalnikih, ne, kot mi dva rada podarjava, vsak ima doma telefon oziroma v žepu telefon. Ne. In če kaj vemo, da se da na telefonih početi, je to igranje igr. Ne. Tako da če se dejansko, je prej, bom zelo karikiral, no, ampak saj mladi, če so bili v šoli in takrat mogoče niso mogli igrati, ne, je tega časa zdaj saj nekaj več, ne, kar je že spet kar konkretna obremenitev, ne, za celo infrastrukturo.
Kaj pa naročnina, če pač ti ponudniki zdaj znižujejo kakovost videa, bi morali tudi naročnino, sta opazila, se že na spletu pojavljajo kakšni protesti, kakšne govorice o tem, kaj se bo zgodilo, bo kdo vse to upošteval v ti velikani ali niti ne?
Jaz sem videl samo kakšno vprašanje, malo sem pa tudi razmišljal o tem, kaj pravzaprav to pomeni, ja, da imamo manjšo ločljivost oziroma manjšo kvaliteto, kot jo recimo plačujemo. Ne vem, nimam ta pravega odgovora, ali bi morali tukaj zahtevati ali ne. Po en strani bi mogoče tudi uporabniki morali biti, kaj pa vem, solidarni v teh časih. Po drug stran pa ja, je pa pač marsdo bomo tudi izpad prihodka imu ali pa bo mogoče celo na tem, da bo težko preživu v resnic. Tako da je pol tudi taka naročnina pač ena dodatna obremenitev tega družinskega proračuna. Tudi recimo sem razmišljal, ne vem, NBA imamo recimo naročnino, ki jo skleneš za recimo za eno sezono naprej, pa jo v bistvu prekiniti ne moreš. Zdaj so oni prekinili sezono nekje na, kaj vem, 3/4 plus pa še končnica, se pravi bomo, če recimo še končnico odpovejo, bomo tiste naročnine dobili nekih, ne vem, 60% recimo. Pa nič ni govora, da bi nam kdo recimo tistim, ki smo to plačali, denar vrnil ali kaj taga.
Ja, mislim, jaz mislim, da pri teh pretočnih video pač storitvah bi bila ena rešitev, da pač vse dajo na tis osnovni paket, ne, ker se pač zagotavlja to, kar se zagotavlja. Ne. Tle jaz ne bi šel preveč v smer solidarnosti do tako velikih pač podjetij, ne, ki vseeno, pač če ne zagotavlja 4K, mogoče ljudje pač ne plačajo 4K, plačajo pa tisto standard vsaj oziroma polno ločljivost. Ja, pa ta NBA pa še kakšen drug športni dogodek, ki je bil, ne, sploh zdaj, odkar se vse to spremlja, je pa ja, to je pa kar zanimiva dilema. Ja. Zdaj, se mi zdi, da vsi še nekako upajo, da se bojo vse te sezone, ne, bomo rekli v vseh športih, nekako zagnale, ko bo vsega skupaj konec, pa se mogoče na to čaka, ne, pa potem se v bistvu s tem, da se mogoče zdaj ne vrača denarja oziroma kakšen drug ukrep, ne, se mogoče samo birokracija zmanjša, ne, kar se meni zdi dejansko čisto ok, ampak ja, kdaj točno se bojo pa te sezone naprej zagnale, pa spet čist svoje vprašanje. Ne, tako da.
Se to bomo videli, bomo takrat tudi preračunavali mogoče vsi ti ponudniki z nami. Pogovarjamo se v Odbiti dobite na Valu 202 o tem, v kakšni krizi je internet v času krize zaradi koronavirusa. Zakaj in kako v bistvu lahko internet sploh pade dol? Ne vem, če sem v redu zastavila vprašanje, ampak ni mi čisto tehnično jasno, kako lahko pride do tega, če se cel svet naprimer v ponedeljek zjutraj obesi na internet.
Jah, ne vem, mogoče bi spet najlažji primerjali s kakšnim vodovodom ali pa, ne vem, cestnim omrežjem ali kaj taga, ker recimo, recimo, če si predstavljamo cel vodovod, nama pač toliko pa toliko pretoka na sekundo ali pa na minuto, pa pač celotna zadeva ima pač neko kapaciteto, koliko lahko pol pač te vode steče na dan ali nekaj, ali pa tudi na cesti si lahko predstavljamo, koliko avtov lahko naenkrat pelje, pa to in tukaj je podobno, pač toliko pa toliko bitov naenkrat gre lahko ali po zraku ali po žici, več nekak ne more, pa tudi pol čez strežnike pa to ne more. So pa pač določeni, tako kot pri vodovodu, ko imaš ti pač nekje doma nek zalogovnik ali nekaj, da od tam pač jemleš za tisto, kar trenutno rabeš, pa tudi recimo voda je tam ogreta. Imaš tudi tukaj pač določene strežnike nekje pač bliže, da tega ne točeš iz ne vem, pač direktno iz ne vem kje, ampak pač, kot sem že prej rekel, da pač to tudi recimo te veliki ponudniki imajo pač neke te posrednike pač blizu uporabnikom, da so te razdalje krajše, pa pač kapacitete boljše in tako naprej. Ampak seveda pa spet, pa če pa tukaj se lokalno preveč uporabnikov obesi, je pa spet lahko problem. Tako da mislim, da to mogoče bi bila ena taka primerjava čisto iz fizičnega sveta.
V prvem delovnem tednu od doma sta že imela, opazila kakšne težave, Anže, mi smo jih nekaj imeli, ne?
Ja, pri nas smo seveda zdaj vsi več ali manj, saj kar se Vala 202 tiče, migrirali na Microsoftovo orodje Teams, za katerega smo potem zvedeli, da je trenutno imajo, mislim, da 40 milijonov dnevnih aktivnih uporabnikov, ne, kar je kar nora številka. In ja, dejansko sploh v tistih prvih dneh, ko se vse skupaj začelo, ne, ko je več in več ljudi odhajalo pač na delo domov, oziroma ostajalo na delo doma, mislim, da je boče boljše reči. Ja, se je kar poznalo, smo imeli ne dva dni kar težave, potem je pa v bistvu očitno Microsoft vse skupaj rešil, ker mislim, da v zadnjih dneh se je pa stanje, pač v bistvu ni več težav, no, bom tako rekel, si mirno komuniciramo, si pošiljamo datoteke in vse ostalo, ne. Je pa res, da je to še en ta vidik, ne, kjer seveda vsa ta orodja, ne, pa zdaj ne samo Teams, tudi mogoče Slack, pa vse ostalo, kar te večje tehnološka podjetja vzpostavijo, ne, imajo neko računico, ne, koliko ljudi bo naenkrat gor, ne. Zdaj verjamem, da so imeli tudi ukalkulirano kakšno tako obdobje, ko bo veliko, veliko več ljudi gor, kot jih je ponavadi, ne? Ampak se vidi, da tudi mogoče te največje lahko kakšna taka stvar preseneti. Ne? Je pa tukaj zdaj zapovedati, tukaj je že Matjaž prej rekel, ne? Vsa ta podjetja imajo potem po državah, ne? Neke svoje mini izpostavice, ki nekako razbremenijo centralne strežnike, če temu lahko tako rečem, ne vem, ki so mogoče zdaj res v Kaliforniji ali pa v Seattlu ali pa mogoče v Frankfurtu, ne? Ali pa kjerkoli so. Ne? Se pa tukaj zdaj res pozna, ne? Se bo kar hitro videlo, kako dobro so ta večja podjetja pač pripravljena. Ne? Ker zdaj, če govorimo o nekem ponudniku strežniških storitev, ne, za ne vem, bloge posamečnega človeka, ne, tam je to več ali manj vseeno. Ne? Ko pa govorimo, ja, tako kot tukaj pri Microsoftu, 40 milijonov dnevnih aktivnih uporabnikov, kar naenkrat, ne, pa mogoče Slack, ki ima tudi neke velike številke, ne, se bo pa hitro videlo, ne, je to vse skupaj vzdržno, pa verjamem, da tam inženirji kar delajo, no, noč in dan, bi si upal reči, da vse to vzdržujejo. Ne.
Matjaž, tvoje izkušnje se veliki dobro držijo za enkrat ali niti ne?
Mislim, da se kar, no. Kar sem jaz uporabljal, v glavnem ni bilo kakšnih razen počasih pri kakšnem videu, je bilo treba malo počakati, da se je včasih malo ustavili, pa je pošlo naprej. Pa kot sem rekel, ta pač nalaganje recimo je bolj počasno. Drugač pa mislim, da za enkrat stvari nekako funkcionirajo, no, da ni, da bi prav dol padali. Videli smo recimo pri teh šolskih zadevah so imeli malo težave, sicer jaz osebno ne, ker pač mi dobimo od šole po e-pošti pač tisto, kar mora otrok narediti, tako da se ni bilo treba niti nikamor prijavljati, so pa menda imeli tisti, ki se pa prijavljajo ali pa imajo te recimo razrede nadaljavo, pa to tam pa so imeli probleme, vsaj prve dni.
Pa tukaj zdaj sploh še ne govorimo recimo o operaterjih, ne? Pa tako o internetu, kler jaz govorimo o celotni infrastrukturi, pa potem vseh storitvah, ne? Ki jih uporabljamo. Ne? In zdaj pol naslednje vprašanje, ne? Nismo vsi doma in priklopljeni na Wi-Fi v službi in vse ostalo, ne? Predvsem pa tukaj že spet mogoče bolj ciljem na tiste, ki igrajo igre, pa gledajo veliko videa v teh časih. Ne? Zdaj 20 GB se je včasih zdelo, ha, kdaj bom pa to porabil? Ne? Zdaj pa mogoče to ni več res, čeprav ljudje doma načeloma imamo Wi-Fi, ne? Je pa v zadnjih letih veliko teh internetnih ponudnikov prodajalo te mobilne točke, ne, za domači internet, ne, kjer pa so bile neke omejitve, ne, recimo kakšnih 200 giga na mesec, potem se pa zadeva upočasni. Ne. Zdaj, ko je človek v službi, pa ni cela družina doma, je teh 200 giga mogoče bilo res vrh glave. Ne. Zdaj pa najbrž ne.
Ja, če recimo, če res samo mal pobrskaš po internetu vsake tog časa, pa le 200 giga čez glavo dosti, pa če pa začneš nek video gledati, pa če hočeš, ne vem, neko igro pretočiti ali pa nekaj taga, pa to hitro zmanjka.
Ja, se je kar predstavlja ta meja, ne? Se pravi, greva reč higijenskega minimuma za podatke, ki bi jela.
Ja, pri teh, kar imaš pa v samem mobilnem paketu, je pa tudi, včasih imaš mogoče tam pravzaprav boljši internet kot tist, ki ga imaš lahko fiksen ga doma in se pa pač tja gor povečaš z računalnikom, to je pa pol tudi hiter pol tistega zmanjkuje, tistih 20 ali pa 30 giga si lahko v parih dneh ob celotno količino.
No se to pa tista misel, ki je mene takoj potem prišinila, ne, mi smo se že tudi v odbiti tudi stavo že pogovarjali in o internetni neutralnosti, ono samo stalem, ne. E potem še ta vidik, ne, da dejansko ta internet, ki ga imamo doma, če gre za stacionarni priklop, seveda je že spet odvisno, ne, ali je človek na optičen kablu oziroma si na nekem ADSL-ju, ne, odvisno tudi, kje živiš, ne, da ne bomo rekli, da zdaj imamo pa vsi optiko doma in vse leti, ne, ampak dejansko je tukaj manj omejito, ne, na mesec ni teh 200 giga, recimo, ali pa 300 giga, ne, spravo ena družina, ki ima doma dostop do interneta, to lahko mirno uporablja, ne, tisti, ki so se pa takrat odločili za te mobilne stacionarne, ne, kot jim jaz rečem, ki pa imajo omejitev, pa zdaj je, tukaj se pa že kar kaže ta razlika, ne, in mogoče pa tukaj je na ponudnikih, da mogoče saj to omejitev umaknejo, če jo lahko, ne, da teh 200 giga omejitve ali pa 250 zgine, ne.
Ja, recimo, zdaj vprašanje, koliko so sicer v stanju, koliko so ja. Neko mreže zdržijo pa vse, ampak načeloma bi bila to ena taka dost lepa gesta, da bi to ali odstranila ali pa povišala ali pač nekaj prijaznega storil.
Ja, v bistvu samo spravili ta internet morda na enako, pač na enako raven kot tistega stacionarnega, klasičnega, ne, v bistvu.
Naprimer, ja.
Kaj pa, če ponudnike pustimo na strani, lahko kaj za boljši skupni internet v času korona krize naredimo, ne vem, doma, ker prosim, ne, ni fajn, da ostanemo brez, kakšna kriza bo šele potem, vse internet imamo vsi za privatno in službeno življenje.
Ja, mogoče prva stvar, ker je ni treba vseh neumnih videov, teorijah zarote in podobnih stvari gledati na YouTubu, to je res malo odveč. Pa tudi recimo otroci, če gledajo TV, pa to ne si naredijo recimo tak urnik, da bodo gledali takrat, ko je stvar dejansko na programu, ne pa, tak, ne pa 15 minut kasneje za nazaj, recimo, ker pač tisto pač obremenjuje internet takrat, ko je pa na programu, pa recimo, da ne, ali pa precej manj, ker so to pač ločene poti ali pa na kabelski, čist nekaj druga. Drugač pa pač, ne vem, gledaš 720p namesto 1080 ali pa 4K, pa smo pa neki, vsi skupaj nekaj naredili verjetno.
No pa tukaj je že spet ta vidik, ne, da se kaže, ne, to, kaj je vedno moja primerjava, da dejansko internet bi moral biti tako kot sta voda in elektrika, ne, da res ni neke večje razlike. Sploh zdaj, kad damo v enačbo še to delo od doma, ne, da se ne bomo pogovarjali samo zdaj o gledanju videa in igranju igra, ne. Tukaj gre dejansko zdaj za to, da celotna pač družba naprej funkcionira in je internet postal, mislim, že prej je bil prepleten v vse pore družbe, zdaj pa je ta delo doma, pa mislim, doda še eno komponento, ki se potem kaže, da potem mogoče neki nasveti, ne, tako, če bi primankovalo vode, da so neki ukrepi, da dete malo manj vode uporabljati, ne, mogoče nismo še tam, no, ampak jaz bi rekel, da to ne bi bilo nič nenavadnega, če bi še kakšen tak poziv prišel, ne, in zdaj vsaj v Evropski uniji ta, ne vem, poziv vsaj Netflixu in YouTube in ostalim, ne, da ne malo omejijo velikost pač datotek, ki jih pošiljajo po spletu, ne, ni tok nenavadno spet, ne, če internet vzamemo kot nekaj nujnega, ne, za vsak dom, ne nujnega samo v smislu kratkočasja in, ne, zabave, ampak nujnega v smislu dela in ekonomije in vsega ostalega, kar pride zraven, ne.
Bi res lahko sledili tako drastični ukrepi, zmanjšajte uporabo interneta ali kaj še lahko sledi v prihodnosti, prihodnost pa ne vemo, dokdaj bo trajala korona prihodnost torej.
Ne vem, če bo zdaj naslednjih par dni stvar s temi video ukrepi pa s tem nekako funkcionirala, pa mislim, da je to, da kaj bolj drastičen ga mogoče niti ne bo treba.
Ja, jaz tudi mislim, da jaz moram reči, da sem kar malo presenečen, že spet sploh tako, zdaj tako zelo nadaleč, ko dajem te številke skupaj, ne, ko vidiš, vsaka naslednja država, ko nekako razglasi izredne razmere oziroma karanteno in potem ljudje ostanejo doma, ne, in glede na to, da vse, kar saj jaz uporabljam, nekako dela, pa tudi kar berem, kakor spremljam z vse te medije, ki se z tehnologijo ukvarjajo, ne, nekih večjih pretresov v resnici še ni bilo zaznat, ne, lahko pa se motam, pa samo ne vemo za njih, ker ko enkrat internet kje pade, se to zve mogoče šele potem, ko se nazaj vzpostavi. Tako da, nočem biti ful optimističen, ampak ja, tako kaj Matjaž rekel, jaz tudi mislim, da če zvozimo še kakšen teden, dva, ne, v takih pogojih zna biti, da bo barka saj relativno mirno naprej plula. No.
Še malo pesimizma, smo vendarle v krizi. Se vam zdi, da se moramo bati, da potem neki drastični ukrepi lahko ostanejo po koncu krize, lahko govorimo o koncu neutralnosti interneta. Ne vem, probajte si zamisliti črne scenarije.
Ja, mene je mal strah ali pa mal me skrbi po svoje, ker recimo, če potegnemo eno sporedenco, kaj smo doživeli takrat po tistem 11. septembru 2001, ko so na hitro uvedli veliko strožje preglede na letališčih, pa vse pa omejitve, kaj se sme nest na letalo, pa tako. In tega se nismo čist nič znebili, kvečemu še kaj dodajo zraven vsake tog časa. Tako da se mal bojim, da bi tudi tukaj lahko bile pol tudi naprej kakšne tendence, kaj početi, kaj lahko te ponudniki ali pa operaterji počnejo, pa predvsem kdo lahko jih kliče in kaj zahteva, ker to v nekih normalnih razmerah, če bi takole en politik pa ne glede na to, na kakšnem položaju je klical neke te ponudnike in od njih nekaj zahteval, bi bilo to, mislim, da bi šli vsi v zrak.
Ja.
Pač tukaj so razmere drugačne, ampak politiki se take stvari pol nekako privzamejo kot neko njihovo pravico ali pa celo dolžnost ali nekaj in to počnejo tudi takrat, ko ni kriznih razmer. Tako da tukaj ne vem, kako bo to pa izgledalo prihodnje.
Ja, jaz tudi si sploh ne upam pomisliti, kaj vse bi, tako kaj si rekel, lahko ostalo, ne, potem, ko so vse skupaj umiri. Ne. Ampak zato in v tej v isti stavi pol tudi hočem reči, da res upam, da bo vse skupaj stabilno, ker potem ne bo potrebe po teh rečeh. Ne. Se mi pa zdi, da se res tudi, kar se obveščanja ljudi tiče, ne, in vsega ostalega, se je že spet pokazalo, ne, kako pač pomemben je internet kot tak, ne, zdaj ne bom rekel, da celotno populacijo doseže, ker jo absolutno ne, ne, ampak se mi zdi, da se bo pa mogla mogoče dejansko zdaj v mojem idealnem scenariju država tudi vprašati, ne, kako zagotoviti neko, nek sistem obveščanja, ki ne bo vezan, ne, tako kaj pri nas na SMS-e, ne, kar je res, ta SMS-e je tako upevalo, ne, pa sej mogoče z razlogom, ker dejansko mobilni telefon ima veliko ljudi, pa SMS do vsakega pride, ampak že spet pa tukaj vidim, nekako pogrešam nek vsaj nekaj, kar bi bilo od države, ne, tako kot včasih pošta, kjer ima vsak nekak nabiralnik, ne, kamor lahko reči pridejo, neke digitalne ustreznice v resnici nimamo. Ne. Še vedno so vsi servisi države so skoraj da, kako reče američani, opt-in, ne, se moraš nekako odločiti, da te bojo digitalno obveščali. Ne. Mogoče bo zdaj prišel razmislek o temu, da bi pa bila neka možnost, da lahko država, ne, ker država smo mi vsi, pač obvesti, ne, v takih situacijah, ne, ne da se potem zanašamo na 26 spletnih strani, SMS-e in pa potem še tradicionalne medije. Ne.
Ja, pa jaz bi tukaj še nekaj rekel, da bi mogoče bil dober razmislek, oziroma da upam, da bo spodbudil razmislek, ker ne glede na to, koliko imamo recimo v Sloveniji dober internet, pa pač kar nekak ponudbo pa vse, ampak še zmeraj ima marsikdo omejeno, koliko lahko dobi, kakšno hitrost lahko dobi doma. Nismo še vsi na tem, da bi imeli, ne vem, 100 ali pa 500 megabitov ali ne vem koliko. Še zmeraj se mi zdi, da je tudi kar nekaj te digitalne ločnice, da pač eni imajo, drugi pa sploh nimajo in tudi mogoče je najbrž kdo zdaj ostal na tem, da si je težko zagotovil, da lahko sploh dela od doma, pa to tako, da tukaj bi mogoče bi treba v naslednjih mesecih pa letih še kaj narediti, pa še kaj investirati v to, da pač da vsi dobijo neke ustrezne povezave pa hitrosti.
Ja.
In spet lahko potegnemo sporednico z vodovodom, kot na začetku tega pogovora vsi ga nimajo v Sloveniji, prav tako kot ne interneta. Za konec mogoče še, kaj bo potem, kakšen bo IT svet po letu 2020 po krizi, ki jo je prinesel koronavirus. Mogoče, če se vprašamo za telefone, kaj bo s prodajo telefonov letos, kaj bo z izdajo telefonov, s predstavitvami novih telefonov letos, kaj to tudi na koncu pomeni za nas, ki smo mali trg za države, ki te telefone spoznava na sejmih, ki so seveda množično odpovedani in tako naprej.
Ja, tukaj bo treba videti, koliko časa bo dejansko vse tole trajalo. Mislim, da bo tega kar precej odvisno. Zdaj, če bomo recimo tam nekje začetku poletja nekako nazaj na neki normali, pol bo mogoče tudi, kar se tiče telefonov in vsega ostalega, dost brez kakšnih večjih pretresov. Pa tako, kar zdaj vidimo, da pač tiste telefone, ki so jih imeli na men predstaviti v tem času, tudi kar nekako predstavljajo. Zdaj prodaja je seveda padla, to je pač dost logično, tukaj je najprej vplivala Kitajska, zdaj bodo še ostale države, ki imajo pač trgovine zaprte, pa to sicer po spletu se da kaj, ampak se bodo najbrž tudi ljudje malo manj odločili za to. Pol bo verjetno šlo počas nazaj, mogoče bo celo spet kakšen vrh, če so ljudje hoteli to kupiti, pa so odložili zdaj za par mesecev, seveda spet odvisno, koliko bo, kaj bo s gospodarstvom, kaj bo s službami in z vsem. Tako da pač letošnja bera bo definitivno slabša za, pač, za vse te proizvajalce. Pa to. Mal me skrbi, kaj bo s sejmi, ker se mi zdi, da znam marsikdo ugotoviti, da jih v bistvu ne pogreša pretirano, tako da ne vem, koliko se v kakšnem obsegu, pa tako, kakšni se bodo vrnili nazaj, če se sploh bodo. Kar je po svoje malo škoda, ker pač tam smo res dobivali stike, videli smo stvari na enem mestu, pa videli smo, pa slišali, kaj pač te glavni ljudje iz panoge govorijo, kaj nam poskušajo prodati, pa to. Tako da z tega vidika je bilo vsaj za nas, za novinarje, koristno, zdaj za koliko za ostale ljudi, težko rečem. Mislim pa, da kar se tega tiče, se zna kar malo spremeniti.
Ok, to je to. Spremljamo tudi tehnološki svet v času koronavirusa, ugibamo o tem, kaj kriza prinaša in kaj se bo zgodilo po njej. Mimo grede, gledanje v zaslon sem občutno povečala v prvem tednu dela od doma. MacBook mi je sporočil, da sem gledala v zaslon 54% več časa kot sicer. Na telefonu pa samo za 9%, ampak tudi sicer je ta odstotek kar visok. Vidva?
Jaz nisem pogledal, ker si ne upam, če sem čisto
iskren. Matjaž?
Jaz pa tega tako ne spremljam, mislim, nimam te statistike, da bi mogoče je celo kaj vklopljen, ampak jo ne gledam. Ampak se mi zdi, da sem nekje podobno, no? Da pač ni nekih silnih odstopanj, ker tako delam od doma. Delam dopoldne in delam zvečer, tako da vmes si pač poskušam vzeti čas, da ne gremo kam ven, pa tako. Tako da mislim, da sem na nekih podobnih številkah.
Matjaž Ropret, hvala, da si se oglasil v krizno odbito o krizi interneta v času koronavirusa.
Hvala za vabilo, sem z veseljem, sicer bi veliko raje govoril o kakšni bolj pozitivni temi, ampak pač take so trenutno razmere, tako da... Zdaj, če bo vsaj približno se izkazalo, da nismo bili preveč optimistični, pa to mislim, da smo pač nekako realno ocenili zadeve, pa ali bo to kar v redu.
Pazi na se, tudi vsem vam želiva, pazite na se in na internet potrebujemo ga v teh časih za družabno, pa tudi službeno življenje doma. Seveda, Anže, kaj boš dodal?
Ja, seveda so vse epizode odbita dobita na val202.si pošeljnica odbita. Val202 pa v teh časih dela koronavirus podcast, kamor dajemo vse osebine, ki so tako ali drugače povezane s to situacijo, tako da priporočam, da se naročite nanj. Najdete ga seveda na val202.si, je povsod, tudi v vseh podcast aplikacijah, samo poiščete koronavirus podcast in se naročite. Nama pa lahko seveda pišete na Twitterju, ker so skupaj tam afna odbita, lahko pa tudi na mail ime.priimek@rtvslo.si. Pa hvala vseeno za ocene v Apple Podcast. To še vedno velja, tudi v teh časih.
Res je. Na val202.si pošiljnica odbita je tudi obrazec, kjer se lahko naročite na odbito pismo. To je pa to, ne?
Ja.
Ne vem, kdaj se slišimo. Zagotovo se, še bolj ne vem, kdaj se vidimo. Ampak hvala.
Čau.
Čau.
Adio.